Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósefsson. Síðar í þættinum rýnum við aðeins í þann breytta veruleika sem ráðamenn í Evrópu standa frammi fyrir í ljósi stefnubreytingar Bandaríkja stjórnar í Úkraínu stríðinu og gagnvart hvoru tveggja NATO samstarfinu og stjórnvöldum í Rússlandi. Þetta hefur meðal annars leitt til þess að Evrópusambandið boðar á annað 100.000 milljarða króna útgjöld til varnarmála eða með öðrum orðum til þess að vígbúast. Þetta mesti vígbúnaður í álfunni í 80 ár og hann leggst ekki vel í alla. En við byrjum á íslenskum þjóðvegum þar sem ástandið sumstaðar langt í frá nógu gott. Forstjóri vegagerðarinnar líkir ástandinu og nauðsynlegum úrbótum við langhlaup. Komið sé að krossgötum en vandinn verð ekki leystur með einu pennastriki heldur þurfi 5-10 ára átak. Samgönguráðherra hefur bent ríkisstjórnin á að núverandi ástand feli í sér alvarlegan veikleika fyrir íslenskt samfélag.
Það ótrúlega mikil viðaskuld í kerfinu og þetta áratuga gamalt mál og hreinlega með ólíkindum að við skuldum hafa látið vegakerfi drabbast með þessum hætti sem að verið hefur. Þjóðvegakerfi landsins sem að ríkisherrum endurstofnir þið 1200 milljarðar og skattir ríkisreikningi með minnara séu 600 milljarðar metið þar. Þetta stærsta eign ríkisins.
Þetta Eyjólfur Ármannsson, samgönguráðherra, í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi á fimmtudag. Eyjólfur var að svara fyrirspurn frá fyrrverandi innviðaráðherra ástand vega í landinu.
Og ég held að sér rétt að til þess að ná að vinna innviða skuld fortíðarinnar, þá tekur það vissulega mörg ár, 10-20 ár, en þá þarf líka að fara nægilegir fjármunir til þess og það eru örugglega stærðargráðan 20 milljarðar og ég vænti þess að það muni sjást í fjármálaáætlun nýrrar ríkisstjórnar.
Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi innviðaráðherra í þessum sama fyrirspurnartíma. Og það ekkert skrítið að þingmönnum skuli vera tíðrætt samgöngukerfið. Vegakerfið ein stærsta eign ríkisins. Það tæplega 26.000 kilometra langt, 12.900 kilometrar eru á forræði vegagerðarinnar, 13.000 í umsjá sveitarfélaga, samkvæmt nýlegri skýrslu samtaka innæðarins. Þar sagði ég framt að ástand vegakerfisins uppfyllti almennt ekki nútíma kröfur.
Það er svona grunni til náttúrulega snýsilt forgangsöðum. Það er þá ákveðið að nota fjármunni frekar í önnum verkefni heldur en það að íta undir verðmætasköpun og tryggja öryggi til dæmis vegferenda eða grundvöll fyrir samfélagið. Þannig að það er bara pólitískt mat hverju sinni hvernig fjármunum er ástafa en þetta hefur verið niðurstaðan undanfarin ár.
Sagði Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins, í hádegisfréttum RÚF í síðasta mánuði, sama dag og skýrsla samtakana viðhaldsskuldir í innviðakerfinu var kynnt. Viðhaldsskuldin í vegakerfinu nefnd sérstaklega í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, það á að auka fjárfestingu í samgöngum og hefja kraftmiklar framkvæmdir eins og það orðað. Verkefnið virðist ærið ef marka má minnisblað sem samgönguráðherra lagði fyrir ríkisstjórnina í síðustu viku. Þar sagði að skortur og viðhaldi hefði leitt til alvarlegs ástands vega á Íslandi. Fjárfesting hefði verið lægri en nauðsynlegt hefði verið árabil og meiri viðhaldsþörf mætti rekja til meiri umferðar. Hún ætti eftir að aukast 15-20% á næstu 5 árum. Það vantaði viðhald á 2665 kilometra af bundnu slitlagi, burðalag væri orðið takmarkað á rúmlega 1900 kilometrum og brýr á þjóðvegum væri að meðaltali 47 ára og fjórðungur þeirra yfir 60 ára en líftími brúa 80 ár. Og svo gott vegakerfi öryggismál. Ástand vega brýtt þáttur í því að tryggja öryggi umferðar, sagði í minnisblaðinu, en samfélagslegur kostnaður vegna umferðarslysa nemur 70 milljörðum á ári. Í minnisblaðinu var bent á að núverandi ástand fæli í sér alvarlegan veikleika fyrir íslenskt samfélag og við þessu þyrfti að bregðast með markvissum hætti.
Og ef við horfum á þetta samgöngukerfi, náttúrulega með brúm, með jarðgöngum, með vegum, að þá mikill partur byggður upp á 9. og 10. áratug síðustu aldar fyrir umferð og umferðarþunga sem er allt annað heldur en er í dag. Og þar af leiðandi þolir illa, þannig þess að gríðarlega aukningu í þungaflutningum sem hefur orðið. Og hinbóginn getur við líka sagt að stórhluta þessu kerfi þá líka bara komin á aldur þar að segja burðarlögin. Það ekki gert ráð fyrir að burðarlög endist mikið meira en 30 ár. Þannig að það þarf þá að fara endur nýja þau hvort sem líkum við.
Segir Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri vegagerðarinnar. Hún er stödd erlendis og þess vegna fór viðtalið fram í gegnum síma. Í bréfi sem samgönguráðherra sendi fjármálaráðherra í lok febrúar bent hann jafnframt á að staða vegagerðarinnar í árslok hefði verið neikvæð upp á 5 miljarda og það er því hættulegt að skera niður viðhald í núverandi stöðu. Þá væri orðspor Íslands sem ferðaþjónustu lands mjög háð því að innviðir væru öryggir. Hann fór því fram á það við fjármálaráðherra að ástand vegakerfisins yrði tekið fyrir í ráðherranefnd samræmingu mála en henni rættað að samhæfa stefnu og aðgerðir í málum þar sem málefnasvið og ábyrgð ráðherra skarast. Forsætisráðherra stýri nefndinni en aðrir ráðherrar sitja fundi hennar eftir þörfum. Bergþóra segir margt vinna gegn samgöngu kerfinu á Íslandi. Umferðar aukning síðustu 10 til 20 ára hafi verið gríðaleg 70 til 130% allt eftir því hvar maður er staddur á landinu og þunga umferð líka þótt hún sé meira staðbundin. Þá hafi ekki verið hægt að sinna viðhaldi eins og vegagerðin hefði viljað.
Það er þannig með viðhald að þetta hangir í mjög lengi en svo kemur að þessu svo kallega brotpunkti þar sem að hlutinni gerast mjög rátt og við erum með vegi í dag sem hafa nátt þeim stað. Þannig að já, við erum með gríðarlegar áskoranir í samgöngukerfinu, gríðarlega uppsafnað viðhaldsskuld.
Það er ekkert nýtt að fjalla sé slæmt ástand vegakerfisins. Fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar voru samgöngur sagðar mikilvægasta málið og ár eftir ár eru fluttar fréttir af því að illa gangi að sinna viðhaldi og að vegir séu víða illa farnir. Bergþóra telur að nú sé hins vegar komið að ákveðinum krossgötum.
Sko, ég held að það sé alveg hægt að segja það að við séum komin að krossgötum í samgöngukerfinu mjög víða sem að tengið þessu sem ég var að telja upp á það. Og sem sagt, eins og við erum margótt bent á að þá hefur stefnastjórnvalda sem stenda því að blása líf í landsbyðina og hérna, hún hefur bara gengið mjög vel. Það er mjög mikið að vera við það og bara út allt land sem betur fer. En það kallar á alveg bara að gjör breytta notkun og samgöngukerfinu. Það er alveg sama hvort að við horfum á landeldi eða hafeldi eða ferðaþjónustu eða hvað annað sem við erum að byggja. Þetta kallar á gríðarlega umferðaraukningu. Við höfum líka kosið að búa öðruvísi. Við höfum, sumir hafa bara tökka því að búa sveit og vinna gegnum tölvu og net og það er bara mikil ásókn í að búa viðsvegar sem betur fyrr og það getur við kalla svona nokkuð svona búsetti frelsi en það kalla líka það að fólk er að fara út á vegina með öðrum hættan var fyrir ekkit mjög mörgum áratugum og ekkit mjög mörgum árum heldur. Við höfum samin að skóla og hérna sem sagt erum að fara lengri leiðir í vinnu líka þannig að þetta er svona þetta er alveg marg þætt.
Bergþóra nefnir leiðina frá Vestfjörðum og suður sem dæmi. Hún hafi verið undir miklu álagi eftir að fiskeldi tók að byggjast þar upp.
Við getum horft á það þannig að út frá sjónarhóli vegakerfisins að þá byrjar verulegt álag á vegakerfið af þessari atvinnusköpun í kringum 2015 og við förum að verða verulega vör við niðurbrot kerfisins strax svona 2021-2022 og það er jafnvel fyrir 2020 og núna er það bara komið á mjög alvarlegt stig. Það er ekkert óvænt í þessu. Þetta eru vegir sem að þola ekki þetta álag sem við erum að setja á það og fá það að auki takmarkaðra viðhald heldur en heppilegt væri.
Bergþóra tekur fram að vandi samgöngukerfisins verði ekki leystur með einu pennastriki.
Ég held að þessi talsvöld langflög framöndan við með gríðarlega stórt samgöngukerfi og mikla umferð á því með að við getum þess. Og ég held að menn þurfi þetta sé ekki eitthvað sem ég veit að þetta er mjög, mennum finnst mjög spennandi að geta bara svona retta þessu. Þetta er ekki þannig mál, þetta er stefnumarkandi mál sem að það þarf sem sagt að horfa til langtíma. Við höfum verið að leggja til 5-10 ára átak Þetta er átaka ekkert endilega það sem er best í þessu en það er kannski það sem hentar Íslendingum oft best. Og þannig að hérna, við horfum allavega til 5-10 ára í verulegri bót í viðhaldsmálum.
Sagði Bergþóra Þorkelsdóttir forstjóri Vegagerðarinnar. Freyr Gía Gunnarsson tók saman. Bandaríkja stjórn með forsetan Donald Trump fremstan í flokki hefur síðustu vikur gefið það skýrt til kynna að Bandaríkin ætli sér töluvert minni hlut í vörnum Evrópu en hinga til og lagt mikla áherslu á að þau Evrópuríki sem aðild eiga að Atlantshafsbandalaginu, NATO, axli meiri ábyrgð á eigin vörnum og stór auki útgjöld sín til varnarmála. 2% af vergri þjóðarframleiðslu séu ágæti spyrjun, sagði varnarmálaráðherrann Hegseth á fréttafundi í höfuðstöðum NATO miðjan febrúar, en Bandaríkin krefðist meira af bandalagsþjóðum sínum, ekki 3, ekki 4, heldur 5% af vergri þjóðarframleiðslu. Þótt 5% væri að mestu látin liggja á milli hluta tóku leiðtogar Evrópuríkja kröfunni aukin hernaðar útgjöld ekki illa og lístu því yfir í röðum að þeir hýðust bæta verulega í og höfðu sum Evrópuríki þó þegar aukið þessi útgjöld mjög. Það var þó ekki fyrir en stjórnvöld vestra gáðu til kynna að þau vildu helst fækka verulega í bandarísku herliði í Evrópu og Trump í að því að hann teldi Bandaríkin ekkert endilega bundin af 5. grein Norður Atlantshafssáttmálans ef aðildarríki uppfyllti ekki kröfur hans um hernaðar útgjöld að evrópskir ráðamenn áttuðu sig fyllilega á alvöru málsins. 5. greinin hornsteinn varnarsamstarfsins, hún kveður á að sé ráðist á eitt aðildarríki, sé ráðist á þau öll og að þau munu öll bregðast við slíkri árás sem eitt ríki. Því vöknuðu óhjákvæmlega óþægilegar og áleitnar spurningar. Ef Bandaríkin, stærsta og öflugasta herveldi heims og langmikilvægasta aðildarríki bandalagsins, telur sig ekki bundið af þessari grundvallarreglu þess, eru Bandaríkin þá traustur bandamaður og NATO sá varnarskjöldur sem það var og ætlað að vera. Tal Trumps og ráðherra hans mikilvægi þess að normalisera samband Bandaríkjan og Rússlands og hins að Bandaríkin kæmist yfir Grænland með einu með öðrum hætti var heldur ekki til þess fallið að draga úr áhyggjum evrópskra ráðamanna. Og þegar Trump stjórnin stöðvaði alla hernaðar aðstóð til Úkraínu og hætti líka að láta Úkraínu her í té leyniþjónustu gögnum ferðir og gjörðir Rússlandshers í og við Úkraínu, að því virðist til að neyða þá að samningaborðinu með innrásaraðalanum rússum og til að hleypa bandarískum fyrirtækjum að auðlindu þeirra, þá var blásið í evrópska herlúðra sem aldrei fyrr. Boða var til neyðarfundar í ljósi þessara vendinga, þessara breyttu heimsmyndar sem allt í einu blasti við. Og annars neyðarfundar þar sem samþykkt var að stórauka evrópska hernaðaraðstoð við Úkraínu og leggja 800 miljardar evra, jafnvirði 120.000 miljardar króna í varnir Evrópusambandsríkja á næstu misserum. Bretar ætla líka að bæta heila ósköp í sín útgjöld til varnar og öryggismála af sömu ástæðum, auk þess sem nokkur Evrópuríki hafa gefið því undir fótinn að senda friðargæslulið til Úkraínu ef vopnahlés eða friðarsamningar takast. Þessir stjarnfræðilega miklu fjármunir, 120.000 miljardar króna sem verja á til framleiðslu og kaupa á stríðstólum, verða á endanum sóttir í vasa almennings, en það ber lítið á mótmælum. Hvernig horfir þessi mögulega grundvallarbreyting á NATO og óbóðslega vígvæðing Evrópu við friðarsinnum? Speilin bar það undir sagfræðingin og hernaðaranstæðingin Stefán Pálsson.
Ég held sér tómt mál að tala það að menn haldi áfram að reka eitthvað NATO á NATO, að Bandaríkin einhvern veginn bara drægi sig út og Evrópa stígi inn í það gat. Ég meni NATO er fyrst og fremst og hefur alltaf verið bara framlenging á pólitískum og hernaðarlegum markmiðum Bandaríkjana. Hún gengur út á það að ef til stríðs kemur þá er yfirstjórn hersins færð undir Bandaríkin, hernaðarmáttur þeirra og útgjöld til hernaðar mála eru bara á svo allt öðrum skala heldur en hjá Evrópuþjóðunum. Enda er það nokkuð ljóst að Evrópuríki þau hafa ekki viljan, þau hafa ekki sko ekki menninguna, þau hafa ekki pólitíska viljan til þess að verja þeim geypilegu fjárhæðum til hernaðarmála sem að Bandaríkin hafa gert og gera hverju svo sem að menn kunna að lýsa yfir á tillitugum. Bara vegna þess að Evrópa vill líka hafa velferðarkerfi og bara skóla og spítala og landbúnað og allt það sem að kostar að vera til. En við sjáum líka eins og alltaf, ég meina menn er að hugsa hagsmuni. Bandaríkja menn hafa lagt áherslu á það að NATO-ríki skuli verja ákveðið miklu af sinni landsframleiðslu til vígvæðingar, lesist til þess að kaupa bandarísk hergögn sem að gagnast náttúrulega bandarísku efnahagslífi og iðnaði. Hugmyndir til dæmis frakka það að Evrópulönd einhvern veginn spýti rækilega í lófana og byggju upp sína heri. Það hangi líka saman við það að þau hergögg sem að þar skildu keypt að þau skulu vera heimasmíðuð. Þetta sé tækifæri til þess að efla hergagna iðnað heimafyrir. Og við þurfum alltaf að sjá líka efnahagslegu hagsmununa. Það eru þegar að skelfilegar og vondar fréttir berast úr alþjóðamálum, þá rjúka hlutabréfin upp hjá vopnaframleiðendum.
En samt Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hún boðaði þennan 800 milljarða evra pakka til varnarmála í síðustu viku. Og eins og minnist á, þá vilja menn efla hergagna innáð og auka hergagna framleiðslu í Evrópu, fá þannig hluti af útgjöldunum til baka í formi hagvaxtar og svo framvegis. En það er ekki nóg með það, heldur, menn eru líka farin að ytta og bóna kjarnáttana, heyrist manni, og mér er að segja þjóðverja farin að í að samstarfi breyta og frakka á þessu sviði.
Ég trúi því nú ekki fyrir en ég sé það að Evrópa muni eyða þessum risa upphæðum. Við höfum áður séð svona vangaveltur Evrópu hér á grundvelli Lissabon sáttmálans en svona minna komið til framkvæmda, en auðvitað er þetta áhyggjefni, meðan við sjáum það líka að þeir peningar sem að fara í hernaðarmálin, þeir fara þá ekki einhvert annað á sama tíma. Hvernig bregðast bretar auka framlög til hermála og þeir skera þá niður framlög til þróunarhjálpar, þannig að það að kaupa fleiri sprengjur þýðir bara að alnæmissjúklingar í Afríku fá ekki lyf. Ég held að það sé bara verulegt áhyggjuefni ef við sjáum nýtt kapp hlaupa í kjarnorku geirann. Minna, það eru alveg lönd sem hafa verið í starthólunum að koma sér upp kjarnorkuvopnum, þar með talið Evrópuríki, og bara því meira sem eru með þessi vopn, þeim er fleiri höndum sem að þau eru, þeim er meiri líkur er náttúrulega á að þessum vopnum verði beitt annarkvort í fljótræði eða bara hreinlega fyrir slysni. Þannig að þetta bara klingir miklum viðvörunarbjöllum hjá friðarsinnum og hernaðarandstæðingum víða veröld.
Ein svona ómögulegu spurningin í lokin, ef við myndum nú setjast þetta aftur niður á ári, hvernig sérðu fyrir þeirra staðans í orðin?
Ég byð alltaf frið á jörðu hérna á afmælinu mínu, þannig að mögulega fyrir landið einhvað að rísa upp úr 8. apríl næst komandi, en ef ekki, ég meina þá þyrftum við bara engan veginn að vera undrandi þó að við værum með þessi sömu stóru stríð í gangi og jafnvel fleiri til viðbótar. Ég meina það eru blikur á lofti, á Balkanskaga í Sýrlandi, og þá erum við ekki einu sinni farin að tala um öll stríðin í Afríku sem að einhvern veginn vega svo miklu léttar í huga okkar í Evrópu heldur en átök sem að gerast nær okkur, þó þú séu jafnvel miklu blóðúri.
Sagði Stefán Pálsson. Fleira er ekki í speglinum, tæknim að var Mark Eldredt. Hægt er að hlusta á þáttinni í spilaranum á vefnum okkar rúf.is. Verið sæl.